primul rând să mă iertați să merg pe Sfinții Arhanghel că n-am ajuns la Cluj. Dar de la intrarea din Cluj, de la... Deci mai repede a fost drumul de unde veneam până la intrarea din Cluj. După aceea o oră și 20 minute fiind trafic. Și atunci... o să ne oprim la capitolul 13 din Faptele Apostolilor. Începem capitolul 13 din Faptele Apostolilor. Un capitol care schimbă cu totul atmosfera și începe marile călătorii misionare ale Sfântului Apostol Pavel. Până acum, Pavel a fost un tiran, un fanatic care căuta să-i ucide pe creștini, după aceea un convertit puțin exaltat, pentru că pe oriunde mergea, în scurt timp, vreau să-l omoare toți. În Damasc a trebuit să fie dat jos cu un coș pe fereastră de la crenelurile cetății, pentru că l-așteptau iudeii pe toate părțile, la toate ușile, la toate porțile să-l omoare. În Ierusalim, când a ajuns și a început să provăduiască, imediat a intrat în contradicție cu toate marile sinagogi, încât, ca să nu-l omoare și acolo, au trebuit să-l trimite acasă în Tirs, de unde era el. Lucrurile s-au derulat, după aceea parcă este uitat, se vorbește despre comunitatea creștinilor din Ierusalim, despre Petru, despre prinderea lui, despre prinderea apostolilor, despre multe altele, până când se întâmplă ce se întâmplă în Antiohia, sunt primiți în Antiohia, care era cea mai mare cetate din zonă, deci închipuiți-vă exact cum e Clujul pentru Ardeal, așa era Antiohia pentru tot ce înseamnă zona Asia Mică, Orientul Mijlociu, Orient apropiat pentru lumea romană. Deci în zona asta nu era oraș mai mare. În sud, spre Africa, era Alexandria. Roma era spre apus. Astea trei orașe erau cele mari. Și Antiohia era cea care domina zona aceasta și influențele ei sunt până la noi. Adică închipuiți-vă că în descoperirile din cetățile dacice de la orăștie, care și acum se renoiește și se renoiește, se descoperă an de an, se descoperă foarte multe bucăți de metal, ceramică și foarte multe sunt din Antiohia. Din Antiohia, dinainte de Hristos sau după Hristos în primul secol sau în al doilea secol, bucăți de ceramică sau de monede sau de inscripții sau de aramă lucrată sau fier lucrat în Antiohia. Vă dați seama ce influență era încât ajungeau aici obiectele. S-au găsit foarte multe din Pergam. Pergam, aici. Știți că Pergamul era acolo, departe, în Asia Mică. Din Efes. Foarte multe. Eu chiar eram mirat și întrebam pe cei care se ocupă. Bine, și o inscripție dacică. Nu există nicio inscripție dacică. O limba dacilor. Nu se găsește nimic. În toate cetățile dacice se găsesc monede de peste tot, de la romani, de la greci, ceramică de peste tot, mai cu seamă grecească, din zona Mării Egee și Asia Mică și până în Antiohia, dar inscripții dacice, limbă dacică, ceva... Ei spun simplu că dacii nu aveau un mod de scriere al lor. Bine, știu că sunt teoriile acum că ei vorbeau latina mai bine decât latinii, dar totuși discutabilă problema asta. Nu aveau un mod de scriere al lor, ci se folosea de scrierea greacă și de cea latină, se folosea de toată cultura greacă și latină, se foloseau de monedele grecești și latine și romane. Oricum. Deci așa era Antiohia. Și când în Antiohia au venit, care era cel mai mare oraș, și uite că Dumnezeu, extraordinar că Dumnezeu a lucrat prin aceste mari orașe care erau eclectice, erau deschise, erau open-minded. Nu erau închise, nu erau dominate de eu știu, de un fel de clici religioase foarte restrictive. Erau foarte deschise și largi. Primeau toate zeitățile, tot ce venea nou și Dumnezeu nu s-a scârbit. De acolo au început marile... De acolo a început convertirea lumii. Din Antiohia a început convertirea lumii. Acolo a vorbit prima dată Duhul Sfânt clar, alegând dintre... Ca asta să vă citesc aici în capitolul 13 din Antiohia, din Faptele Apostolilor, că în Antiohia, în timp ce se rugau și posteau, Duhul Sfânt a vorbit clar prin oameni și a spus, alegeți-mi dintre voi pe Barnaba și pe Pavel, pe care îi voi trimite departe la propovăduire la neamuri. Și așa au făcut, și-au pus mâinile peste ei și au plecat. Și a început prima mare călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, de acolo din Antiohia. Ceea ce aș vrea să vă atrag atenția este că, și am tot analizat lucrul acesta, că mai degrabă Dumnezeu a lucrat prin aceste orașe deschise decât prin orașele închise din punct de vedere religios și foarte restrictive, din start și elitiste, că dacă sunt închise, restrictive, devin elitiste, devin crude cu cei care sunt noi sau care sunt de altă părere sau care au alte păreri și îi exclud din start. Nu neapărat aceste orașe sunt valoroase din faptul că îi primeau pe toți și că îi înțelegeau pe toți, ci pentru că Duhul Sfânt are nevoie de o anumită libertate. De aceea, niciodată, și aș privi puțin și istoria creștinismului, niciodată parcă n-a fost mai viu creștinismul decât în perioadele libere, eclectice, deschise, în care nu se restricționa, nu era o națiune care se numea creștină și nu se mai lăsa pe niciun altul să comenteze ceva sau altcineva să zică că crede altceva. Sau... Acolo parcă în momentul acela au secat izvoarele harului, a început să fie oamenii au început să se înghesuie în păreri de sine, în idei că știu mai bine, în teorii foarte fixe și înguste, pe când în aceste civilizații, culturi deschise, creștinismul a prosperat. Și nu numai a prosperat, a crescut. De fapt, marile sinoade ecumenice sunt asemenea momente de criză ale bisericii. Au fost momente de criză. Au fost momente de criză absolută. Adică se punea în pericol absolut credința adevărată și se puneau în perspectivă la alte credințe, alte idei, că Hristos nu e Dumnezeu, că Duhul Sfânt nu e Dumnezeu, că Maica Domnului nu este născătoare Dumnezeu, că se punea în pericol absolut credința, esența credinței. Și totuși, tocmai ca rezultat acestor crize, aceste crize au fost cele mai roditoare în biserică. Au fost perioadele cele mai puternice. S-au scris operele cele mai frumoase, s-au spus adevărurile cele mai mari, s-au lămurit lucrurile cele mai înalte. Mai viu a fost creștinismul în asemenea perioadă de criză decât în perioadele de liniște, exact cum zicea cineva despre Italia și Elveția. Zicea un autor istoric. Spunea, Italia a fost doar într-o criză și într-un război și năvălitor de toate felurile și ținută sub robie și a rodit o cultură imensă și Elveția a avut 500 de ani de pace și liniște și a rodit ceasornicul cu cuc, să zicem. Cam atât, adică tocmai și băncile. Dacă nici măcar băncile nu sunt de la ei, că sunt de la iudei. În sensul că ei au fost primii care s-au ocupat de treaba asta. Adică, până la urmă, crizele nu sunt neapărat crizele ca perioadă de încercare, ca perioadă de punere în discuție, ca perioadă de lămurire a unor lucruri, de reînnoire a unor adevăruri pe care trebuie să... Altfel, dacă nu se pun dacă nu se pun întrebări, dacă nu se încearcă, exact cum e aici, de exemplu, voi sunt fiind tineri, aveți nevoie să știți mai multe și trebuie să găsim explicații, să înțelegem. Pe când într-un cerc de oameni care cred că le știu pe toate și nu mai au nimic de întrebat, e o tăcere, e o liniște, dar e o oboseală, e un fel de tristețe, bătrânețe a spiritului în care crezi că e totul mult mai evlavios și mai cu minte, că nimeni nu pune nicio întrebare și nimeni n-a nicio îndoială, dar de fapt duce la o îmbătrânire a spiritului și la o închidere într-o evlavie sterilă până la urmă. Lui Dumnezeu de multe ori a plăcut această luptă a lui Iacob cu îngerul, a lui Iacob cu Dumnezeu însuși, a lui Iov care își punea întrebarea și lua pe Dumnezeu la întrebări, dar cu evlavie și cu cinste în același timp, i-a plăcut mai mult poate asta și s-a născut mai mult adevăr din asta și mai multă lumină și mai multă viață decât din evlavia tristă și închisă a unor oameni care nu au nicio întrebare. De aceea nu cred că nu vreau să cred că voi o să socotiți vreodată că a venit o vreme bună pentru sufletele voastre că nu mai aveți nicio întrebare. Nu este adevărat. Întrebările trebuie să vină. Sunt oameni care vin și zic, hai, și mi-am pus problema că dacă Dumnezeu nu există. Foarte bine, domnule, că ți-ai pus. excepțional. Dar ar fi absurd și artificial să crezi că nu trebuie să fie niciun de gând, totul să fie perfect. Păi cum să fie perfect? Că încă noi n-am văzut lucrurile față către față. Noi nu ne-am lămurit. Deci, tocmai în ciocnirea asta dintre credința ta și punerea la îndoială care vine din partea unei părți a minții tale, dar și a diavolului, creează un scurt circuit continuu care face cumva să te reînnoiești. Exact cum s-a descoperit că fulgerele și tunetele și fulgerele care cad pe pământ pur și simplu fertilizează tot solul și îl face fertil. Deci tocmai ciocnirea între curenții de calzi și reci și tot ce se întâmplă în tumultul ăla care pare așa o nebunie, ai zice, ce rost are. Tocmai acea ciocnire face ca să fie mai roditor pământul. Tocmai topirea ghețarilor și surparea lor cu sunet mare în ape, nu știu dacă știți, hrănesc, aduc cu ei multă încărcătură de oxigen, multă încărcătură de apă dulce, aduc cu ei tot felul de bacterii și așa, care hrănesc planctonul, care de fapt este cel care face oxigen, 70% din oxigenul lumii îl face planctonul, acela care trăiește în oceane și care de fapt după aia este sursa de hrană a tuturor viețuitoarelor până din treaptă în treaptă până la cele mai mari. Și ai zice că tocmai ciocnirea aia dintre căldură și rece, dintre apă și gheață, tocmai aceste fac să fie tot timpul vii. Așa cum vă spuneam că și Dumnezeu a pus tot timpul aceste contrarii, parcă una lângă alta. Noaptea cu ziua se îmbină și ciocnirea dintre ele face frumusețea dimineții sau a serii. Pământul și apa se lovesc tot timpul, dar fac frumusețea fără sfârșit a limanurilor, a malurilor. Oricine, dacă ar fi aici un lac, acolo ar vrea să-și aibă casa. La mal, n-ar vrea să-și aibă nu știu unde, pe un deal. Adică te atrage tocmai aceste contrarii care se lovesc sau se întâlnesc, sau orizontul care se întâlnește undeva în zare cu pământul, te atrage ca o magnetă, vrei să vezi ce e acolo, parcă acolo e cel mai frumos, dacă nu acolo vezi că e altundeva și tot altundeva vrei să ajungi. Oricum, întorcându-ne, aceste perioade de criză n-au fost perioade, au fost poate cele mai rodnice perioade ale lumii creștine, perioadele acestea de criză. Și mi se pare că noi intrăm acum într-o mare criză, și intrăm într-o mare criză și slavă Domnului că intrăm, pentru că aceste perioade de liniște, de așa părută ca un fel de senectute a creștinismului, liniște, târzie, serenitate, nu este propice creștinismului și nu este folositoare și nu este nouă, nu este folositoare, pentru că intrăm într-o obișnuință obraznică, într-o stare de hai să o faci pe asta, așa face toată lumea, așa trebuie să o facem, de tradiție creștină, de rânduială, de... Știu că la mulți le place cuvântul rânduială și de rost, da, sunt frumoase, dar poartă în sine o pecete a obișnuinței, așa s-a făcut din vechime, așa facem, e prea mult așa s-a făcut din vechime, așa facem, așa au fost părinții mei, așa sunt și eu, ci Dumnezeu parcă cere și caută tot mai mult de la noi, așa am descoperit, așa m-am luptat, așa ca făt frumos care trebuie să meargă până la capătul pământului și să cunoască adevărul ca să întoarcă acasă să fie viu și să știe cum să-și conducă împărăția, așa vrea și Dumnezeu, tu personal să te lupți ca fiul risipitor până la capăt în cunoaștere, nu să rămâi un fel de fiu rămas acasă care așa a făcut și tata, așa a făcut, dar ești un plictisit și un trist care bodogăne pe sub nas. Adică cam asta se poate întâmpla în aceste așa zise perioade liniștite. Așa încât sunt și perioade mai aspre, nu sunt de dorit neapărat, dar când vin, slavă Lui Dumnezeu că vin, și ele reînnoiesc pur și simplu, reînnoiesc lumea. Dau răspunsuri, de exemplu, sunt nenumărate răspunsuri pe care nouă bisericii, așa cum e ea acum, e greu încă să dea răspunsuri, nu se străduiește încă să dea niște răspunsuri, se teme să dea răspunsuri, va fi nevoită să dea răspunsuri, se teme să dea răspunsuri pentru că de multe ori nu avem încredere în credința noastră și ni se pare că suntem depășiți, că știința, că... și nu avem încredere în credința noastră în ceea ce ne-a mărturisit Dumnezeu și la un moment dat noi trebuie să dăm niște răspunsuri. Răspunsurile pot fi dezastruoase, adică un fel de plecare în fața unor teorii nedemonstrate încă și neînțelese încă, sau răspunsurile pot fi excepționale, geniale, pline de Duh Sfânt, cum s-a întâmplat în marile ciocniri ale crizelor din lumea creștină, din istorie. Adică poate să cadă și patriarh și poate să cadă și împărați creștini sub această cupola unor înțelesuri greșite, dar sunt unul sau doi sau zece care vor fi glasul ortodoxiei și care vor ieși la liman. Dar cele mai multe din aceste ieșiri la liman nu s-au întâmplat și ieșiri din criză și răspunsuri la marile întrebări nu s-au întâmplat de obicei în pustietăți și în cetăți bine alcătuite numai din oameni cuvioși, numai din sfinți, numai din... care de la sine înțeles, de la început este ceva în neregulă. Dumnezeu a venit pentru oamenii păcătoși. Separarea aceasta între noi și cei păcătoși, noi și lume, nu este plăcută complet lui Dumnezeu. Este plăcută că atunci când o faci, o faci pentru tine, o faci că de grijă și știm că tu ești mai păcătos decât toți și că te aperi așa, dar nu că noi suntem un neam curat, sfânt, evlavios, știm să cinstim la ceilalți sunt păcătoși. Asta cred că nu-i place lui Dumnezeu deloc. Și marile înnoiri ale credinței și nu înnoiri în sens că s-a adus ceva nou, ci redescoperi, restrălucirea adevărului în alt chip, cum noi nu ne putem imagina, s-au petrecut tocmai din mijlocul unor asemenea cetăți eclectice de luat în râs și de condamnat de pentru cei mai mulți, dar uite acolo a lucrat Dumnezeu. Tot pe acolo a umblat Dumnezeu, cum a umblat și în lumea aceasta, printre oameni păcătoși, prin talpa societății, pe la cei mai necăjiți, pe la cei mai din urmă, așa umblă și acum. Și așa a început și marea, că de fapt e un început, e un imens început ce s-a petrecut acum în capitolul 13 și o să vă citesc. A început din Antiohia, n-a început din Ierusalim, acolo a fost scânteia, dar focul și, cum să spun, parcă flacăra arzândă care arde lumea a pornit din Antiohia. Scânteia a zburat cum îi zboară de la un foc așa o scânteie, se sare pe șură și acolo arde. Și șură ia foc și face focul cel mare, nu micul foc de acolo. Așa se întâmplă și aici, în foc ars Ierusalim, ars în sânul apostolilor și în comunitatea aceea Duhul Sfânt. Scânteia a sărit în Antiohia și în Antiohia s-a produs marele foc care a mistuit în sens bun lumea întreagă. Și auziți ce zice sfârșitul capitolului 12, începutul capitolului 13, iar zice așa: iar cuvântul lui Dumnezeu, asta spune după ce se povestește cum a murit, în ce chinuri a murit Irod Agripa, după ce s-a socotit ca un Dumnezeu. Și imediat după aceea spune: iar cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea, iar Barnaba și Saul, despre care nu vorbise încă de vreo două capitole, Barnaba și Saul, care veniseră în Ierusalim să aducă darurile, adunaseră pentru cei sărași din Ierusalim, pentru că erau depozitați de averi și ținuți tot timpul sub pericolul de a fi uciși chiar, și pentru ei, cei din Antiohia adunaseră bani și adunaseră ce aveau ca să-i ajute. Și venind să-i ajute, acolo se povestește într-un capitol anterior că aici, în fața apostolilor, Pavel și-a înfățișat Evanghelia, ca să nu cumva să propovedească degeaba. Și a spus-o în fața mai marilor apostolilor, a spus-o în fața lui Petru, a spus-o lui Iacov, a spus-o lui Ioan și altora dintre apostoli, și aceștia au crezut de acord că da, tot ce spune el este adevărat și că el să se ducă să provoiască la neamuri și ei vor rămâne să provoiască la evrei. Asta a fost cuvântul. Și atâta i-au spus apostolii: da, te duci la neamuri să provoiești, bine, dar nu uita de cei săraci, nu uita de cei amărâți. În primul rând de cei din Ierusalim, care erau cei mai persecutați. Și Pavel n-a uitat, s-a dus înapoi în Antiohia și acum pleacă înapoi în Antiohia. Iar Barnaba și Saul, după ce au îndeplinit slujba lor, adică au dus daruri în Ierusalim, s-au întors de la Ierusalim în Antiohia, luând cu ei pe Ioan cel numit Marcu, adică apostolul și evanghelistul Marcu, care se mai numește Ioan. Și erau în biserica din Antiohia proroci și învățători, biserică însemnând ori o sinagogă care trecuse cu totul, fusese cu totul convertită la creștinism și era în sine o biserică, dar mai posibil este că, așa ca și în Ierusalim, n-avea o sinagogă a lor, n-avea un loc al lor sfințit decât așa cumva exterior, ci erau case, locuri de adunare, uneori chiar morminte, locurile cele mai dosnice sau cele mai greu de găsit, mai ca se poate aduna fără să fie uciși, fără să fie bănuiți, fără să fie căutați, să nu fie găsiți. Mai târziu Sfântul Constantin cel Mare, încercând să-i ajute pe creștinii mei după ce a luat puterea, le-a dat sălile de judecată. Sălile de judecată care erau ale împăratului în tot imperiu și în care se făceau judecățile. Nu venea împăratul peste tot, dar avea trimeși peste tot. Le-a dat creștinilor, că n-avea ce să le dea. Pentru că creștinilor li se roasă toate, tot. Toți împărații înainte, primul lucru pe care îl făceau, se luau toate averile creștinilor. Cine era numit creștin, era i s-a luat averea. Al doilea era exilat, mutat dintr-o parte într-o alta, nu știu ce. Al treilea erau despărțiți ca familii și primești în diferite locuri al Imperiului. Al patrulea, dacă nu se lăsa nici așa, erau închiși. Dacă nici așa, urmau să fie uciși. Mulți au murit. Deci vă închipuiți că n-aveau unde să se întâlnească. De aceea ajunseseră creștinii să se întâlnească ascuns, prin catacombe, pe unde. Nu mai avea nici case unde să se întâlnească. Dacă era într-o casă uneia, îi se lua imediat. Nu neapărat toate casele lor, că erau de multe ori conspirativ creștini, adică nu spuneau clar. Și atunci case mai aveau unde să stea, dar dacă într-o casă se aflau și erau descoperiți acolo, casa era imediat luată de Imperiu. Și atunci nu își prea permiteau, foarte greu să facă așa ceva, și atunci se întâlneau în locuri comune, publice, unde? În cimitir, unde nu umblă nimeni noaptea, nu? Și făceau noaptea slujbele și acolo ce să confiși cimitirul? Nu aveai cum să confiși cimitirul. Ajunseseră în diferite părți ale Imperiului să pună pază la toate cimitirile ca să nu mai vină creștinii. Cimitirile, în general, Imperiul nu erau cum sunt acum la suprafață, ci cele mai multe erau săpate în piatră, în lutul mai argilos, mai în pământ și erau culoare. Uite, duceți-vă când aveți timp la Roma și vedeți nesfârșitele catacombe, zeci și zeci de kilometri. Zeci și zeci de kilometri. Unele necunoscute, nici acum nu sunt știute. Dar le vii surpate, dar care după ce dai la o parte, partea surpată, mai găsești 3 kilometri de... E, acolo se duceau creștini și din când în când în acele locuri, unde se întâlneau mai multe galerii, erau de multe ori, de exemplu, la unele dintre ele, la San Sebastian, sunt și mai multe galerii, una peste alta. După 3-4 metri, erau alte galerie cu alte sertare unde erau puși morții. Și după alta mai jos. Și la un moment dat, acestea și cele de jos și cele de sus aveau locuri de întâlnire. Erau adevărată tagma celor care se fau mormintele. Și care de obicei ajunseseră să fie creștini, tocmai ca să ei se străduiau să ajungă ei, groparii, ca să ocrotească pe cei care veneau să întâlnească acolo. Și din când în când aceste galerii se adunau într-un loc undeva și era un loc mai mare și acolo se făceau slujbele. Acolo, în general, se închideau toate galeriile când era bănuită o comunitate că se adună acolo, soldații intrau pe toate galeriile, blocau, închideau totul și se aruncau fumigene sau ce se aruncau înăuntru și erau să lăsați să moară acolo. Sau erau uciși cu toții acolo, sau erau luați toți robi. Și Sfântul Constantin cel Mare a reușit să, n-a știut ce să facă și atunci ce avea el în tot Imperiu, avea, nu putea să dea prefecturile, nu putea să dea, că totul era prefect, era... Și atunci a dat aceste bazilicale, adică locuri de judecată ale împăratului, de la Bazileu, zic, de la împărat, bazilicale. Și acestea s-au numit biserici, de la bazilica, bazilicale. Bazilica, biserici, noi avem, de aici avem numele de biserică, deci locul de judecată al împăratului. Ne-am fi cașator cu voi noi. Venim la locul de judecată al împăratului. Că noi venim așa ușor liniștiți zicând că venim. Dacă ar fi să o luăm după cuvânt și după originea lui, vii la locul de judecată, numai că știm că avem un împărat blând și milostiv și avem încredere că nu cu grăbire ne va judeca, ci ne va ajuta. Și acum să citim ce zice în continuare în capitolul 13. Și era în biserica din Antiohia proroci și învățători, Barnaba și Simeon, ce se numea Niger, adică negru, adică eu după el mă simt de la Negreanu, Simeon cel numit Niger, Luciu Cirineul, Manaim cel care fusese crescut împreună cu Irod, Tetrarhul și Saul. Adică ăștia erau cei mai importanți din Antiohia, cei mai mari propovăduitori. Erau văzuți și ca profeți, ca proroci, ca oameni ai cuvântului lui Dumnezeu, proroci, nu neapărat că spuneau prorocii tot timpul, dar prin ei vorbea de multe ori Duhul Sfânt, vorbea la propriu. Și erau socotiți proroci, cei care, prin care vorbea Duhul Sfânt, erau socotiți proroci. Deci erau în biserica din Antiohia proroci și învățători și ni spune cine? Barnaba, adică îl știți, el l-a adus pe Pavel acolo. Barnaba, Simeon, ce se numea Niger. Niger e un nume latin, de la negru. Era un obicei al latinilor, al, știți bine, romanii își puneau porecle. S-au obișnuit și acum, mai ales în zonele mai sudice ale României, nu există un fără poreclă. Nu există. Deci asta era ceva... Aproape că în lumea romană, porecla era în primul rând, tot să știa după porecla. Restul numele era mai complicat, nu știa nimeni sau... Așa și aici. Și porecla era ori unii... Iudeii primiseră ideea asta, o luaseră și puneau porecle ori după locul de unde erau, așa cum e Maria Magdalena, adică din Magdala, Iuda Iscariotan, adică din zona Iscariotului, și tot aveau diferite nume. Alții erau numiți după tată. Aveau nume, un fel de porecte, dar nu erau porecte, de fapt. Așa, alții erau numiți după anumit defect fizic, psihic, cine știe. Iar alții după anumite fapte minunate pe care le făceau, sau urâte, sau minunate. Adică, în funcție de asta, primeau poreclă veșnică. Veșnică pe pământ. Și aici, zice Simeon, se numea Niger. Unii dintre cei care explică cuvântul din Faptele Apostolilor zic probabil că era ca și alții, că știți această idee de a chema și neamurile la credință în Antiohia, după cum știți din capitolele mai vechi, au avut-o mai ales evrei veniți din zona Ciprului și Africii de Nord. Acolo am citit la vremea cuvenită că aceștia au fost primii care au vorbit și neamurilor în Antiohia, deci veneau din Africa de Nord, din Cipru, și vorbeau și neamurilor deschiși, erau mult mai deschiși. Zona Alexandriei, în general, și nu numai Cirena, care e un fel de Algeria de Nord de astăzi, erau zone foarte deschise, foarte deschise spre lumea păgână ale evreilor. Erau evrei din zona aceea, dar erau mult mai deschiși. De aceea, de exemplu, Simon din Cirene, care a dus crucea lui Hristos, a avut milă de Hristos. Nu era atât de îmbâxit în capul lui ca un iudeu obișnuit. Și care se uita și zice, da, acel ca legea să moară, să nu știu ce. El se uita cu milă, de aceea spun toți părinții că de aceea trebuie să-l fie ales pe el soldații, că l-au văzut aproape plângând, sau poate plângând, sau poate îndurerat, cu sapa în spate, venind de la câmp, l-a văzut pe omul acela despre care poate nu știa multe, poate știa ceva, dar l-a durut inima pentru el și a zis, ca și cum a zis, ții milă de el, du-i cruce atunci, știți? De aia l-au ales pe el, nu că știți când alegi un om din mulțime să... De exemplu, cineva pățește ceva, suferă. Și unul zice, lăsați-l, mă, lăsați-l, fă tu atunci. Ia vină tu să duci crucea. Cam așa se întâmplă cu Simon din Cirene. Simon din Cirene fiind zona de nord a Africii. Ei, toți aceștia care veneau din zona aceea, și se poate că acest Simon era și el din zona aceea, pentru că de-aia era numit negru. Cei care veneau din zona Africii nord erau numit negri, deși nu erau negri. Unii zic, doamne, poate era numit negru pentru că era mai negru la față, așa, mai la piele. Și atunci a fost numit Niger, negru. Probabil că era din comunitățile evreiești din Africa de Nord. Ce se numea Niger, Luciu Cirineul și ăsta, Luciu Cirineul, e clar că venea din Cirene, deci vedeți, erau mai mulți din zona Africii de Nord care venise cu aceste idei mai noi, mai vii, mai înalte, mai... și găsiseră loc în Antiohia să poată propovădui. Manain, cel ce fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, adică erau exact cum a fost clasa specială de la Sinaia sau de la Mănăstirea Dialu, unde a fost regele Mihai, nu știu dacă știți că a fost o clasă specială, știți? El, regele Mihai, care a fost numit Mihai tocmai pentru că s-a născut imediat după ce s-a unit țara și a zis primul copil născut, cum să-l numim decât ca pe Mihai, care a reunit toată România la un loc, el este Mihai. I-au pus numele Mihai la regele Mihai. Pentru că amintea de Mihai Viteazul care făcuse unirea asta cu 300 de ani înainte și după aceea când a ajuns la vremea clasei primare au zis cum să, ce fel de clasă să studieze regele. Și n-au vrut să-l ducă într-o clasă de asta high life cu toți baștanii Bucureștiului. Și a zis, o să luăm din fiecare regiune câte doi, din Basarabia 2, din Oltenia 2, din Banat 2, din Maramureș 2, din... Și după aia să fie de diferite straturi sociale. Vreau câțiva, 3-4 să fie mai avuți, copii de avuți. Cei mai mulți de țărani, că țara e făcută din țărani, trebuie să fie din țărani. Și muncitor 2, intelectual vreo 2, țărani 16, nu știu cât a fost. Și așa a fost făcută clasa aceea și el a fost între... Și a învățat cu ei, unii erau mai buni decât el. A fost cel mai bun din clasă, nu îl scăpau profesorii, nu-i dau note mai mari dacă el nu știa. A fost dintre cei buni, dar nu cel mai bun. Ei, mai trăiește unul, mi se pare, dintre cei care au fost în clasă cu el. Și acești oameni, bineînțeles că se bucurau de un fel de prietenia regelui, domnule. Adică, de exemplu, unul dintre ei povestește cum s-a întâlnit cu regele și ce a plâns regele când a venit prima oară în România în 92 să poată călca clar pe pământ românesc. Și ăsta a venit și a zis, mă mai știi, Mihai! Și-a adus aminte. Dar așa era și în vechime, numai că atunci probabil că nu făceau chestii astea, și cu ea, și cu ea, și cu ea. Asta a fost o chestie democratică mai nouă. Printre cei care au studiat împreună cu Irod Tetrarhul, adică Irod despre care am vorbit, a fost și acest om care, nu știu cum a fost și el acolo în clasa aia specială, în locul ăla, cine știe cu ce fire, cu ce legături, cu ce... A intrat și el acolo și l-a cunoscut. Dar uite că el a ajuns mare credincios, adică a crezut în Hristos, iar Irod rămânea un mare și vașnic luptător împotriva lui Hristos și a apostolilor săi. Au mai fost asemenea. De exemplu, Iulian Apostatul a fost coleg de clasă și cu Vasile cel Mare și Grigorie Dialog, Grigorie Teologul, deci s-au cunoscut de clasă mai mult la Atena, la facultate, adică un fel de facultate era. Dar au fost ani buni acolo împreună și acesta ajunsese în treptele creștine, nu știu, era citeț sau era ceva Iulian Apostatul. Deci urca și el, credea, mergea, adică zicea că crede. Dar se pare că invidia l-a mușcat adânc pe Iulian Apostatul, în sensul că era mult mai bun decât el alții, mai ales Vasile cel Mare, mai ales Grigore. Aceștia au urcat repede în fața profesorilor, au fost văzuți bine, pe când el, și probabil că era de neam bun, că nu ușor ajungi împărat, era din spiță împărătească cu siguranță, altfel nu ajungeai ușor împărat. Și aceasta l-a marcat foarte, l-a marcat ca pe Iuda. Și Iuda era, se pare, cel mai învățat dintre apostoli. Și tocmai asta îl durea, că Hristos nu-i dea o importanță specială lui, știți? Adică. Și asta cumva l-a făcut invidios față de toți țăranii aia, muncitorii, apostolii care erau pesca. Și el, care cât de cât știa, avea cu cultură, avea ceva, nu era băgat în seamă special. Și asta l-a făcut, a fost un motiv pentru Iuda să stea împotriva lui Hristos. Un asemenea motiv a fost și pentru Iulian Apostatul, care era și de neam mare și venea și dintr-o zonă, probabil din inima Imperiului, din Roma, și acești venetici oarecare veniți din Asia Mică, din Pont, de pe nu știu unde, din Cilit, din Capadocia, erau mai importanți ca el și erau mai valoroși ca el în fața bisericii, în biserică, acolo unde el tindea să fie, în fața ierarhilor, în fața poporului. A văzut că nu avea șanse să-i ajungă din urmă pe aceștia și s-a umplut de invidie, de răutate. A început să meargă la marile cercuri filozofice, erau adevărate școli filozofice pe care le-a studiat, s-a lepădat la un moment dat de credință, de-aia era numit apostatul, a apostat credința și la un moment dat a ajuns împărat și primul lui și cel mai înalt gând a fost să termine cu credința creștină, să o distrugă. Era ceva de tipul Stalin, că și Stalin fusese seminarist și el tot ceva de genul ăsta a trăit sau a simțit sau... Deși mama lui a rămas credincioasă până în ultima clipă, foarte greu de înțeles lucrurile acestea, și el o cinstea, dar el era criminalul criminalilor pentru creștini. Așa și Iulian Apostatul. E așa, s-a întâmplat și aici. Acest om a descoperit credința și în același timp împăratul era dușmanul lui prim. Dar foarte interesant, Iulian Apostatul a fost că mergând să se lupte cu perșii, a trecut prin Cezarea Capadociei, unde era episcop Vasile cel Mare. Și Vasile cel Mare a avut Vasile cel Mare, fostul lui coleg. Oricum Iulian Apostatul îi urla pe creștini și vrea să desfințeze numele ăsta din istorie. Iar pe Hristos nici măcar nu vrea să-l numească Hristos, ci îl numea Fiul Tâmplarului. Iisus Tâmplarul. Ceva de genul ăsta.
Galilean.
Și Galileanul, și Fiul Tâmplarului, și Tâmplarul, și lucruri murdare. Vrea să desfințeze, pur și simplu, să nu mai fie vreodată locul unde se spune că era mormântul lui, să-l desfințeze complet. A încurajat construcția pe locul acela din nou a unor temple păgâne. A vrut să refacă templul iudaic, tocmai pentru că știa că nu se va mai rezidi niciodată decât la sfârșitul lumii și vrea să dovedească mincinoase vorbele lui Hristos. Și că vedeți acest, nu va mai fi piatră pe piatră. A, păi ți-a dat eu că va fi piatră pe piatră. Și a dat mână de lucruri și bani mulți iudeilor să reconstruiască templu. Și nu s-a putut reconstrui, cărțile sfinte, cărțile istoricilor ne vorbesc de foc care ieșea din pământ și care i-a dat pe muncitori, pur și simplu. Acum cei care, pentru că cei care mărturisesc sunt și dintre păgâni, nu numai dintre creștini, cei care spun cum s-a întâmplat. Acum dintre cei care citesc izvoarele, zic, nu, trebuie să fi fost pungi de gaze care ieșeau din pământ și i-ar dă. Găsesc tot felul de explicații. Oricum, nu s-a mai continuat, dar oricum, Iulian Apostatul pleacă spre marele dușman al Imperiului Roman, Persii, cu care s-au luptat, au fost singurul neam care a ajuns să-i ia în robie împărați romani. În luptele dintre ei au fost atât de puternici în luptă încât unii împărați au căzut în robie. Pur și simplu au fost luați robi și ținuți ca niște sclavi, ceea ce la Roma așa ceva era de neimaginat. Nimeni n-a mai putut asta decât Persii. Și într-o luptă groaznică cu Imperiul Persan, în care a mers și Iulian Apostatul să se lupte, trecând prin Cezarea, toate autoritățile orașului au ieșit în față să-l întâlnim pe împărat, nu? Trece împăratul cu oasta lui. Și a ieșit și episcopul locului, adică Vasile cel Mare, fostul coleg al Iulian Apostatul, și în loc să pună pâine și sare și nu știu cum se obișnuia și tot felul de alte ofrande, a pus o pală de fân, așa, care ținea în mână pe un taler. Și a și zis, vină împărate și mănâncă, pentru că te-ai făcut ca unul dintre animale. Că ți-ai vrea să-i dea de înțeles că ai pierdut învățătura cea bună și te-ai întors la măsura animalelor și ai luat iarăși politeismul și l-ai... Vrea să spună că s-a coborât de la măsura de om la care era din cauza invidiei la... Păi vă dați seama, în fața oamenilor, în fața tuturor, tu să fii făcut animal, să vină să mănânci niște... Dar de fapt sunt oasele și mai nu vrea să-l jimnească, vrea să-l trezească din moarte. Și s-a abținut ca un stoic adevărat, pentru că era foarte captivat de stoici, și a zis, mă voi întoarce după biruința cu Persii și voi trece prin foc și sabie cetatea, iar pe tine, ce o să fac? Adică lui Vasile. Și Vasile cel Mare a alergat la rugăciune și el și comunitatea sa și știți că după aceea chiar a fost o vedenie, o arătare minunată, în sensul că rugându-se în biserică poporul creștin și Sfântul Vasile cel Mare ca să izbărească cetatea și pe creștini de asemenea pedeapsă, fiind acela plecat în război, în Iulian Apostatul în război cu Persii, Mercurie, care este un arcaș, cel mai mare arcaș al bisericii, Sfânt Mercurie pe 25 noiembrie plăznuit, totdeauna să-l vedeți ca pe un soldat foarte frumos îmbrăcat cu o tolbă de săgeți și cu un arc foarte frumos. Ei, și Mercurie, care stătea în icoană, a dispărut din icoană și când s-a întors, era cu săgețile pline de sânge. Și Sfântul Vasile cel Mare a știut că s-a terminat cu Iulian Apostatul. Adică, și într-adevăr, o săgeată prin mijlocul mulțimii de luptători, departe, unde era în mijlocul unor oameni care îl păzeau, gărzile pretoriene, o săgeată s-a strecurat drept în pieptul lui, al lui Iulian Apostatul. Și el a murit strigând, ai învins, Galileene! Asta a fost. Așa zice la Hristos, știți? Galileean. Adică, ca și cum am zice noi, să zicem, cea mai amărâtă regiunea țării, și Teleorman. Ai învins Teleormanene, să zicem. Adică așa ceva, un sonă mai, așa, amărâtă. Asta era înțelesul Galileene. Nu era, cum ai zice tu, cine știe, marsiliene. Nu era. N-avea înțeles bavarezule. Iar am înțeles urât. Ca și mai spune ce poate să fie bun din Galileea. Din oameni amărâți, prăpădiți, fără nicio școală, fără nimic, vai de capul lor. Asta vreau să spun. Deci acesta era dintre cei care au făcut școala împreună cu Irod Tetrarcu. Și mai era și Saul între acești oameni care conduceau biserica din Antiohia, adică Pavel. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul la care i-am chemat, adică pentru propovăduire. Atunci, postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Deci ei, mânați de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu o corabie spre Cipru. Și ajungând la Salamina e o cetate care acum nu o puteți vedea în Cipru grec, că e în Cipru de nord al turcilor, adică o puteți vedea că se poate intra în zona turcească, dar o puteți vedea de la Agia Marina, dacă mergeți acolo, în zona aceea, sau există niște stațiuni, Agia Marina și mai sus, și de acolo se poate vedea Seleucia, se poate vedea Salamina, adică fost cetate, se vede așa pe un mal depărtat, nu cetatea în sine, ci orașul care e acum Salamina, și unde a ajuns corabia cu Pavel și cu Barnaba. Și ajungând în Salamina, au vestit acestea undeva în partea aceasta a Ciprului, adică în partea cea mai de est. Și ajungând în Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Iudeii erau peste tot, erau comunități în toate marile orașe, de peste tot. Și în primul rând acolo mergeau și propodeau. Au vestit cuvântul în sinagogile iudeilor și aveau pe Ioan slujitor, adică pe Ioan Marcu. Era și Ioan Marcu cu ei. Care era slujitor și învăța de la ei, auzea cuvântul Evangheliei. Așa s-a învățat Marcu Evanghelia pe care o auziți. O auzea de la ei în primul rând și din ce a văzut el și de la ei și după aceea și de la Petru. Și străbătând toată insula și au mers pe jos, pe la marile cetăți din... Dar probabil că intrau și spre interior. Au ajuns până la Pafos. Pafos din partea cealaltă, spre apusa insulei. Și au găsit pe un oarecare bărbat iudeu, vrăjitor, proroc mincinos, al cărui nume era Bar Iisus. Foarte interesant. Bar Iisus înseamnă fiul lui Iisus. Bar Iisus. Bartolomeu. Fiul lui Timeu. Bar Iisus. Bar fiul lui Iisus. Foarte interesant. Face parte... Totdeauna diavolul astfel are dorința de a-L bajocori pe Iisus sau pe Hristos sau pe Dumnezeu sau biserica prin un an de râdere sau cumva a transforma așa în lucruri de râs și de bajocură și de lucrurile sfinte, mari. Și așa și aici. Deci ajung aici în Pafos, unde era și cumva cetatea cumva în care era conducătorul romanilor, care conducea toată insula, prefectura cumva, și au găsit aici pe un oarecare bărbat iudeu, adică era tot din neamul iudeilor, vrăjitor, proroc, mincinos, al cărui nume era Bar Iisus, care era în preajma proconsului Sergius Paulus, adică proconsulul conducea insula, el era tot timpul în preajma, exact cum era cum se numea monahul acela rus, discutabil, Rasputin. Exact cum era Rasputin în preajma familiei țarilor și toate ziua îi sfătuia și toate ziua se băga pe sub piele și explica și el era un personaj foarte dubios, foarte dubios, foarte dubios. Și mai ales pentru frica și grijă și spaima împărătesei, Sfintei împărătesei Alexandra, era îngăduit la curte, dar însăși Duma rusă era împotriva lui și transmisese semnale foarte clare. Trebuie înlăturat acest om de la curte. El conduce țara până la urmă. Se bagă în toate. Influențează pe împărăteasă, influențează pe împărat. Și ceva de genul ăsta, totdeauna au avut împărații pe lângă ei, asemenea oameni, și pentru că erau proroși mincinoși, și pentru că mimau harul, lucrarea lui Dumnezeu prin ei, și pentru că aveau vorbe dulci și viclene cu care știau să se strecoare pe sub pielea împăratului sau împărătesei. Și așa s-a întâmplat și aici. Și așa se întâmplă și aici. Și zice, care era în preajma proconsului Sergius Paulus, bărbat înțelept. Deci Sergius Paulus era bărbat înțelept. Dar uite că ăsta era pe acolo. Și așa tea. Era la ureche. Acesta, chemând la sine pe Barnaba și pe Saul, adică a auzit acest Sergius Paulus că acești oameni umblă prin toată insula lui și propovăduiesc o credință nouă. Și i-a chemat la el. Un roman adevărat, un om serios, fax romana, dom'le, spune ce vrei să spui tu. Și dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ce propovăduiți voi? Pentru că ei nu mai propovăduiau, ci făceau și mari minuni. Și cu siguranță minunile astea, nu știu, mari nici, dar minuni sigur făceau. Și minunile acestea sigur l-au mirat așa. Puterea asta care se arăta prin ei, l-au mirat și au zis să vină să-i aud, să-i văd. Dar, zice, să audă cuvântul Dumnezeu, dar le stătea împotrivă Elimas vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, adică își luase un nume grecesc cumva în loc de numele Bar Iisus, căci așa se tâlcuiește numele lui, căutând să întoarcă pe proconsul de la credință. Adică în timp ce ei spuneau proconsului care stătea acolo pe tronul lui, Doamne, uite ce propun din noi, uite despre cine vorbim noi, uite cine este Iisus, uite toate celelalte, acesta a tot stat la urechea proconsulului și îi spunea, nu crede așa ceva, prostii, e o sectă iscată la noi acolo, între iudei. Știa el multe, bineînțeles, despre asta. Iar Saul, care se numește Pavel, acum e prima oară când este numit Pavel, Saul. Pentru că Pavel s-a numit Pavel după această întâlnire cu Sergius Paulus și după această ieșire a lui ce a avut-o acolo și această minune ce s-a întâmplat, așa de mare a fost minunea, așa de mare a fost, pentru că era în fața curții întregi, în fața, eu știu, șefilor de cohort romane, legiunilor romane, în fața high life-ului Ciprului în zona aceea, în vremea aceea, în fața lor s-a întâmplat această minune care o să auziți, încât i-a rămas numele după l-a convertit pe Paulus, că l-a convertit pe Paulus și a rămas Paul. Să fie numele Paul. Exact cum se făceau, că de-aia am început cu, se dădeau tot felul de nume cum se numesc, că scap acum?
Poreclă.
Se dădeau tot felul de poreclă. Ei, la Paul i s-a dat Paulus, la Saul i s-a dat o poreclă după o mare faptă făcută de el, care n-a mai fost uitată de nimeni. După aceea au făcut el lucruri mult mai mari, dar nu contează. Asta a rămas în mintea oamenilor de la început și a rămas numele Paulus. Și zice, dar le stătea împotriva inima zvârșitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, căutând să întoarcă pe proconsul de la credință. Deci proconsulul era chiar interesat, chiar îi plăcea ce auzea. Era, oamenii aceștia de obicei, lumea romană era spre un apus al ei, erau deja obosiți de toate credințele, de toate ideile, de toate ideile de noi zei, de peste tot, din tot imperiul, din toate popoarele cucerite, veneau tot felul de alte idei, de nenumăratele jertfe de animale care trebuia să le aducă, de tot felul de vrăjitorii care trebuia să le facă și pe care ei trebuia să le autorizeze cumva și să le și conducă ca pontifii ai locului și asta cumva i-a obosit toți oamenii și în lumea credinței, lumea culturală a vremii, toți oamenii care erau cu o anumită cultură și o anumită deschidere, aveau îndoieli legate de mulțimea acestor zei nenumărați care până și cu sute de ani înainte marii filozofi greci spuneau, nu trebuie să fie doar un zeu, nu pot fi atâția. Adică aveau și de atunci, cu 400 de ani înainte Hristos, dar toți aceștia erau citiți de romani. Romanii, cultura romană a fost de fapt a avut bază pe cultura greacă. Ei au adus doar dreptul și tehnica și lucru, dar cultura mare a venit de la greci, iar cultura mare greacă vorbea de multe sute de ani despre o greșeală de a te închina diferiților zei, nesfârșiților zei și că până la urmă unul este și cu siguranță Paulus, care era un om școlit, care nu era pus el proconsul acolo peste Cipru numai că fusese victorios în vreo luptă, ci trebuie să fi fost și școlit și să fi văzut multe la viața lui, avea această deschidere, ori ceea ce aduceau acești oameni, că este un singur Dumnezeu, și nu un Dumnezeu de acela cum aducea evreii, că e un singur Dumnezeu, dar e numai al nostru și pe voi, pe toți, sunteți niște păcători și nu merită să... Și venea, acești oameni veneau cu o deschidere imensă, vorbeau de un Dumnezeu al iubirii, Dumnezeu al puterilor, care a venit pentru noi să se răstignească, așa ceva ei nu mai auzise, vă dați seama ce interesat era, așa ceva nu mai auzise. Nu, era ceva nou. Iar acest evreu stătea și șoartea la ureche acolo, vrăjitorul ăsta. Nu, să nu crezi așa ceva. Și auziți ce face Pavel. Și Saul, care se numește Pavel, plin fiind de Duhul Sfânt, a privit țintă la evreu, la el, țintă. Și a zis, o, tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașul la toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte? Adică el îi spunea, nu e așa. Ăia spuneau ceva, el spune, nu, să nu lucrezi, stăpâne. El strâmba toate căile Domnului cele drepte și le... Și acum, iată, mâna Domnului este asupra ta și vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Și îndată a căzut peste el o pâclă și un întuneric și dibuind împrejur căuta cine să-l ducă de mână. Deci în clipa aia, marele Elima, zdrăjitorul care cutremura insula, și că nimeni nu era mai mare ca el. Era lângă proconsul, era șeful. Oricine venea la el, a orbit. Foarte interesant că Pavel, ceea ce a păsit el pe drumul Damascului, a zis să vină și să-l trata. Se pare că pentru el acea orbire a fost lămuritoare, adică a fost lămuritoare întâlnirea cu Iisus, dar faptul că a orbit și a avut 3 zile în care el a stat orb și s-a dovedit cumva puterea lui Dumnezeu, că n-a fost o... părere. N-a fost, că putea să se socotească totul așa, că i s-a părut, că a avut insolație, că nu știu ce, cum zic unii. Dar el a avut ca niște solți pe ochi. Când a fost botezat, în clipa când a ieșit din botez, de la botezul lui Anania, au căzut de pe ochii lui ca niște solzi. Înțelegeți? Deci nu că așa s-a făcut clar din toate ochii lui. Și erau niște solzi care acoperau ochii. Așa ceva. N-am mai auzit. Ce poate fi asta? Și au căzut ca niște solzi de pe ochii lui și a văzut. Și se pare că el pare că l-a blestemat. De fapt, el i-a zis să pățești și tu la fel ca să înțelegi și tu. Cumva, până la urmă, ce pățești tu, să cotești cel mai potrivit să pățească și alții în sensul bun pentru lămurire. Nu a zis să șchiopătezi o vreme. N-a zis să doară ficatul mult timp. N-a zis multe. Putea să zic atâtea. Să nu mai auzi. A zis să nu mai vezi. Pentru că el pățise asta. Și pentru că nimeni nu ține, toți țin mai mult la ochii lor decât la orice până la urmă. Adică zice, cum țin la el ca la ochii din cap. Păzește-l ca pe ochii din cap. Știi? Adică, la orice, când vine spre tine ceva, asta faci. Nu faci, nu știu ce, asta. Faci asta. Adică, să acoperi ochii, dar și fără ochi, nu are rost nimic până la urmă. Sau așa pare la prima vederea noastră, că nu are rost nimic. Dar ar mai fi un motiv pentru care Pavel i-a spus așa. Acela că, într-un fel, vederea lui, felul de a vedea lucrurile deformant și urât, murdar, de fapt, era o orbire și asta era numai o ieșire în afara unui adevăr interior. Adică Pavel a cerut pur și simplu să se vadă în exterior ceea ce omul ăsta era în interior. Să se vadă la față tuturor cât de mincinos este și că el n-are ce să spună altora, că e orb, înțelegeți? Și așa a și fost. Și o pâclă și un întuneric a căzut asupra lui și dibuind împrejur căuta cine să-l ducă de mână. Atunci proconsulul, văzând ce s-a făcut, a crezut. Deci, bineînțeles că auzise cuvintele lui Pavel, dar să știți că lucrurile sunt mult mai complexe. De exemplu, în insula Cipru a rămas ideea foarte clară că la început, cum obișnuiau romanii, că și la Hristos așa au obișnuit, l-au prins pe Pavel și l-au bătut cu bicele legat de un stâlp în fața proconsulatului, acolo în piață publică, unde era stâlpul acela în infamiei, și l-au bătut cu bicele că cum a drăzit să propovăduiască nu știu ce, nu știu cum. Și cerând dreptate, pentru că era cetățean roman, vreau să vorbesc cu proconsul, sunt cetățean roman, l-au primit în față și în condițiile astea vorbea Pavel. Nu, ei, acum s-a redescoperit toată zona aia, vă să mergeți în Pafos, s-a redescoperit, acum, în ultimii 10 ani, s-a redescoperit toată zona unde era proconsulatul, peste care a fost ridicată o biserică, dar se mai ved vechile urme ale proconsulatului roman și se cunoaște după semne doveditoare, avea anumite semne această coloană de care au legat și care era una și stătea acolo sute de ani, de care au legat pedepsiții și erau loviți cu bicele și această coloană a fost descoperită și este acolo, de care se crede că a fost legat Pavel. Aproape necunoscută, cine merge în Pafos să vadă locul în care a vorbit prima oară Pavel, în care a orbit Elimas, în care s-a început convertirea Europei. De fapt, de acolo a început convertirea Europei și a lumii întregi. Nu numai când a trecut Pavel din Asia Mică, din Troia, înspre Tesalonic și zona aceea. Nu. Ci Cipru și acum în Uniunea Europeană. Adică, într-un fel, e un amestec al culturilor africane, asiatice și europene neîntâlnit. Așa ceva mai mult decât în Cipru. Dacă mergeți, o să vedeți. Este și. O să vedeți și Africa, o să o simțiți și căldura ei, o să simțiți și influențele asiatice, dar și Europa. Mai mult ca oriunde. Și acolo vă îndemn să mergeți și mai ales că sunt curse regulate în vara spre Cipru, să mergeți în Pafos și să vedeți acea nouă descoperire făcută de arheologii greci și a stâlpului de care a fost legat Pavel și bătut, dar și a locului în care se pare că a stat, unde a fost biserica veche, care acum sunt doar ruine, în care a stat Pavel, care acum ar fi altarul peste locul unde stătea Pavel și vorbea cu... Adică creștinii au ținut cu multă evlavie locul acela unde Pavel a convertit pe Paulus și a întors toată insula spre credința creștină. Și zice, atunci proconsulul văzând ce s-a făcut, a crezut mirându-se foarte de învățătura Domnului. Și această credințare a lui Paulus a fost puternică pentru toată insula. Cred că a fost prima regiune mai puternic influențată de învățătura de credință creștină decât oricare alta. Cred că închei aici pentru că e ora 8 și să mergem la Sfințile când... Deci, Tatăl nostru și cu mine să părea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău,
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
pe Maria. Și Fiului și Sfântului Duh și acum și celuia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Pentru că și numele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute.